hosty.
Pěkné pondělí vám přejeme s cestovatelem Oldřichem Bubákem. Já vás tady vítám u nás ve studiu. Pěkný den. Ve zprávách jsme hovořili i o tom, co všechno se dá najít v českých příkopech. Vy jste procestoval víc jak 170 zemí světa. Máte bohaté zkušenosti, tak když už jsme u toho pořádku, pane Bubáku, tak která pak země je taková nejvíc špinavá? Jsou tam největší bordeláři, když to takhle řeknu?
No tak asi nejvíc. Nejvíc, co mám teď, co mě napadlo, je Indie. Tak jsou některé věci, jsou tam až hrůzný. Ale samozřejmě Afrika, to je taky, jako jsou oblasti, kde to je začarovaný, prostě zmatený a není to nějakým způsobem řízený, ale samozřejmě je to ovlivněný tou destrukcí toho, ty civilizace moderní. Teď můžu říct třeba i některé země v Jižní Americe, ale nejhorší, co vůbec na mě zapůsobilo, ta Indie. No, tam jsou místa opravdu hruzostrašný.
A naopak?
Naopak jsem se vrátil nedávno z Tibetu, takový zvláštní zkušenost, že tam jezdím vlastně už nevím, 15 let pravidelně, takže můžu i zaregistrovat ty změny, i přesto, že ta čínská paralýza prostě je velmi jako silná, ale na všechno musíme koukat z obou pohledů, jak negativní, jak i pozitivní. A co mě tam teda teď naposled překvapilo, protože jsme jeli už po dokončený dálnici, která spojuje prostě východní Tibet se západním, a všude podél cesty, kde byl dřív opravdu nepořádek, jo, tak teď podél ty asfaltový nebo skultivované cesty je pořádek, absolutně. Prostě domy jsou, vyrostlo spousta domů, které mají řád, je tam čisto a podél neobydlených míst jsou vysázeny, já nevím, 100 metrů od silnice, na každou stranu jsou vysázeny stromy. To je neskutečné. Mm-hmm. Takže já si myslím, že spousta lidí tady to asi nerado slyší, tyhle jako docela pozitivní věci, ale nad tím vším, jako když už bychom udělali nějaký kompromis toho, tak jak říká Dalai Lama, teda když už něco děláme špatně, jako pracujeme s těma jedama, to znamená chtíč, steklost, nevědomost, tak ať to má etiku, to znamená, abych to řekl naší věci, když už kradete nebo smilníte, tak ať to má etiku. Takže to souvisí i s tímhle, teda když už děláte nepořádek, tak ať to má etiku, aspoň to se na to dá koukat.
Pane Bubáku, vy teď jste říkal, že jste se vrátil z Tibetu na jaře, teď ano. Jste pár měsíců tady v České republice a opět zase někam vyrážíte. Vy máte takový život, který vám možná mnozí i závidí. Určitě. A jistě vám také říkají, ty se máš, protože ty hledíš tady na nás už potom s takovým tím nadhledem světoběžníka. A nebo je to pořád stejné, když zapadnete potom domů do toho svého bytu v Pardubicích, tak jste zase ten Pardubák, jako kdyby nikde nebyl, nedokážete jste, nebo za chvíli zůstanete v té skořápce, jako my všichni, jak to je?
Abych řekl, tím, jak člověk stárne a v úvozovkách teda nějak moudří, jako beret se posunuje v těch hladinách moudrosti, víš, tak cítím, že čím víc člověk fakt cestuje, opravdu, tak se hrozně rád vracím domů. To jsem dřív neměl, to je ten pocit, že...
No to jste neměl.
Neměl, ten pocit jsem neměl, jsem fakt jako byl půl roku, když to sečtu i víc venku a tyhle pocity neměl. Takže vidíte, že to vlastně i to cestování záleží na věku a hlavně na věku a na schopnosti určitý věci vnímat a samozřejmě srovnávat. To znamená, tady můžu říct, že se vracím domů a vidím, že tato země prostě je nejkrásnější země na světě. A si myslím, že ani i všechno to v okolí, tady se dějou velké změny, samozřejmě jsou i paralytické, jsou špatné věci, ale když to vezmu v globálu na ty podmínky prostě života tady, tak to je místo podle mě nejlepší na světě, protože tady nejsou žádný, nechci říct, nemoce, nejsou tady katastrofy a tak dále. Ještě tady ten systém je takový, že furt si lidi můžou dovolit spoustu věcí, takže Když to, čím víc to vidím, tak tím víc vlastně můžu šířit kolem sebe takovou tu filozofii, že buď rád, že jsi tady, ani nikam nejezdí, ty zůstaň tady a buď rád, že jsi tady, protože to je neuvěřitelný.
Ale asi je důležité, abychom se podívali tak trochu po světě a dokázali si potom takový ten obrázek udělat, protože většina z nás prostě nadává na to, jak to tady je a jak se máme špatně, ale potom, když se vrátíme třeba z takových zemích, jako se vracíte vy, tak ten obrázek je úplně jiný.
To jsou ty, jak oni říkají, jedem na objevné cesty, prostě oni říkají explorers, discovers a takový lety, který taky samozřejmě, jak se dočítám, takže on říká můj největší, on se ptají, jaký byl tvůj největší objev na té cestě, on říká můj největší objev je, že moje země je krásná, prostě to je neskutečný objev.
Já jsem dneska ráno škrabala už u auta sklo, vy určitě taky, pokud jste někam vyrážel. Ano. A tak mě napadlo, když jsem tak o vás přemýšlela, na co se vás zeptám. Vy jste prvním Čechem, který došel na severní a jižní pol pěšky na lyžích, tak třeba na to můžeme jenom krátce zavzpomínat za chvíli.
Máme hosty.
Oldřich Bubák, cestovatel, stále tady se mnou ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Pokud byste na něj náhodou měli nějaký dotaz, něco by vás zajímalo, tak samozřejmě jsme tady živě, takže cokoliv řekneme, může být použito proti nám. Ne, můžete se ptát prostě na telefonu 466 500 616. Pane Bubáku, já jsem říkala, že jste prvním Čechem, který došel na severní a jižní pol pěšky na lyžích. To bylo to období, kdy vám taky byla největší zima na těch vašich cestách.
To nevím, jestli. Já jsem se učil pracovat se zimou, protože my tady žádnou zimu nemáme, že? Takže my máme takovou tu zimu, teď už docela v posledních letech takovou rozpatlanou, takovou ne, prostě ne
blátivou, pravou zimu, hlavně ne tady v nížině.
Standardní. A tam je zima opravdu zase úplně extrémně, takže já jsem se spíš učil s tou zimou být, protože mám rád zimu. Já spíš preferuju zimu, než teplo, jako víc zimu. Nevím, jak to, kde jsem to vzal, ale
no a vy jste musel nějak cvičit předtím, než jste se rozhodl k tomu, protože přece jenom bylo to asi náročné i na fyzičku.
A já si myslím, že na každou činnost se člověk musí připravovat a nejenom samozřejmě fyzicky, ale si myslím, že když jdete do extrémních podmínek, tak hlavně psychicky. To znamená, tam je od nejdůležitější věcí pracovat s tím, jestli to tvoje mysl vydrží, protože tam většinou lidi kolabujou psychicky, než to, že mu je zima, ale spíš, že to neumí ty brutální podmínky jeho mysl, že to nepřijme. Mm-hmm. Protože to je tak silný tlak, že některé lidi prostě kolabují. To je.
A když mluvíte o těch, já vím, že chci být prostě konkrétní teď momentálně, ty brutální podmínky, vzpomenete si na nějaký ten okamžik, kdy jste si říkal, je, tak chtěl jsem si něco dokázat, ale jestli jsem to nepřehnal náhodou.
Já si myslím, že to má člověk každých 5 minut prostě naskočí do hlavy, co tady děláš, ježišmarja, nebude lepší doma, prostě, ale tam čím více v těch podmínkách, ty zimě, ono to je asi zase jedno, ale ta zima je fakt jako nádherný zase modelování toho prostoru, kde člověk má šanci, opravdu šanci obnažit sám sebe. Samozřejmě jednak tvý okolí, ale hlavně sám sebe. To znamená, tyhle všechny věci jsou tak hrozně urychlují. Já jsem hrozně šťastný, že to proběhlo. Ani nejde o ty Antarktidu nebo Arktidu, ale jde o to, že fakt člověk začne vlastně cestovat, jak jsem říkal, do toho svého vnitřního světa, do toho svého vnitřního prostoru, protože jak se tam dostaneš, to asi je v hospodě se nedostaneš na dno svý duše na ulici, nebo v pohodě si sedneš, dáš si nohy na stůl, pustíš si ordinaci v růžové zahradě, dáš si k tomu pivo, tak tam asi nic moc nezjistíš, ale tady to zjistíš během 1, 2, 3 dnů, zjistíš přesně, jak to je, a proto samozřejmě i doporučuju tyhle brutální podmínky lidem, kteří chtějí urychlit tu cestu poznání svýho, já bych řekl, cesty ke štěstí.
No jo, jenomže každý to má nastavený trošku nějak jinak. Někdo se rozhodně necítí na to někde se na lyžích potácet v mraze a nebo zdolávat 8000.
To je pravda. Ale tak člověk má někde začít. Já si myslím, že asi tuhle otázku si nedá tak těch 60% lidí podle ničeho prostě v tom stádě si tuhle otázku asi tak jen tak nedá, ale prostě ta zdravý jádro, prostě tu otázku musí ho každý ráno napadne vlastně, co budu dělat, co tady dělám, jak to zlepšit, jak to prožít líp. A tyhle ty, všechny tyhle modely, které já doporučuji, prostě uříznout tu pupeční šňuru s tím svým domovem a vyjet ven, aby se opravdu urychlil ten proces poznání. To je jediná cesta, jak to urychlit, protože zase nemáme moc času tady hopsat, jak kontinuálně ohřejvači jídla, nebo já nevím, jak říká Thomas Mann, hnilobný projev hmoty, to já nechci být, já chci ještě jako malinko to povýšit.
Hnilobný projev hmoty. No však vy jste to povýšil i tady v Pardubicích, co jste mi říkal, že teď máte za sebou nějakou práci, jste si vyzkoušel?
Teď dodělávám román. Jo, ano. Já jsem se nechal zaměstnat Kovošrotu, to jsem říkal.
To jsem právě měla na mysli.
To je, ale...
A proč jste to dělal zrovna v Kovošrotu?
Já už jsem se doslech, že jsem na tom velmi špatně, protože lidi nepochopili prostě to, ale tak já to nepotřebuji vysvětlovat. Mm-hmm. Jednak jsem chtěl změnit úplně svoji činnost, aktivitu, když sedím u počítače, tak tam asi člověk ty aktivity moc nemá. Takže jsem potřeboval podle rady některých mých ezoterických léčitelů, prostě říkali, musí změnit aktivitu. Jednak samozřejmě první věc, budeš atakovat hlavu úplně jinou činností, ty signály, ty věmy, ty prostě budou úplně jiný, samozřejmě budeš v jiným prostředí, to jsou všechno takzvané vlastně kultivace hlavy, jo. Toto si neumí nikdo představit, protože to je nádhera. A za další jsem nafotil, já jsem tam byl hlavně, to přiznám teď, hlavně nafotit věci, které nikdo nemá, ale a jak je nafotíš, pokud tam nejsi s těma lidma aspoň měsíc, dva.
A co jste třeba nafotil v Kovošrotu?
Nafotil jsem lidi prostě v procesu jejich chování, tvary, prostě pak ty tam denně vznikají tím, jak se přenášejí ty hromady železa, vznikají kompozice, nádherný, ale jako přirozený kompozice, do kterých člověk nezasahuje, protože ten jeřáb vezme ty železa a pustí je. Mm-hmm. Oni spadnou tak, jak to příroda podle ty gravitačních zákonů. To chce, to znamená, ale to nenafotíš, tomu toho musíš tam být 8 hodin intenzivně a najednou začneš, až se osvobodíš zase od těch rušivých elementů, tak najednou na to začneš koukat úplně jinak. Já jsem, musím říct, na rovině jsem se úplně hotový a za to děkuju moc lidem, kteří mě tam stáhli. Jo. I když ta reakce, vidíte, u spousty lidí říká, on je na tom špatně, podívej, co tam dělá. Protože jsem byl špínavý, hrůzostrašný. Jo.
Ve všem se najít zřejmě kouzlo v každé práci.
Tak někdo jede k moři, já jdu do Kovošrotu.
Máme hosty.
S Oldřichem Bubákem, cestovatelem, fotografem, spisovatelem, polárníkem, dobrodruhem zkrátka si tady povídáme o jeho cestách, ale teď poslední dobrodružství bylo z Kovošrotu, vaše největší takové, ale já bych se přece jenom vrátila do těch dálek. Vy jste byl i v místech, která nejsou příliš probádaná, mnoho lidí tam nejezdí, už vůbec ne turisté, ale vy jste na ně byl zvědavý a teď si tady povídáme i o té složitosti toho procesu. Já si vzpomínám, když jsme si tady povídali o království Mustang a vy jste říkal, že jste se tam setkal s tím králem. Ano. Ten ještě žije?
Žije ještě furt. Já si myslím, že stále ještě je jako, ho lidi mají rádi, je v té velmi hezký pozici, že jako z těch našich pohádek.
Ještě kde to je, bychom měli upřesnit.
Hovoříme o království Lo, království Mustang. Ale Mustang je zkomolený název Mantang, protože Angličani, jak tam prostě se penetrujou, tak to všechno kazejí ty názvy, takže to je Mantang, ale oni časem z toho vznikl Mustang, že nemá nic společného s koněm ani s autem, ale je to zkomolenina. A to království je neskutečně prostě nádherná, je prostor pro cestování v čase. Protože to bylo vlastně až do roku 1980, se dá říct, nebo jen tak, to bylo uzavřený vůči vnějšímu světu díky tomu, že indický subkontinent vlastně okupovali Britové, no bylo to podřízením pod vlivem britského impéria a teprve v roce 1947, když opustili Angličani toto území, tak se otevřely hranice v Nepálu a samozřejmě i v některých zakázaných oblastech. Takže Mustang patří do zakázané oblasti, do kterých musíš mít speciální povolení. Mm-hmm. Takže i to je docela zajímavé. Ovšem, já jsem tam byl dvakrát, byl jsem tam jako vůbec první Čech na oficiální návštěvě u krále, audienci jsem měl připravenou. A co můžu jako říct vlastní zkušenosti, co vidím a cítím, že tam zase na jedné straně cestuješ v čase, ale na druhé straně vidíš tu destrukci, která jde mnohem rychleji než cokoliv jiného. A i ta třídnost se tam, prostě ty jednotlivé vrstvy těch lidí se vzdalují, protože jsou lidi, kteří se dostávají rychle k penězům. A ty lidi, ty chudí, ty samozřejmě zůstávají chudí.
Takže tohle destrukcí myslíte to, že se tam dostávají postupně vlivy evropské, ano. americké tak. A v podstatě ničí tu jejich původní společnost?
No, oni ničí hlavně informacema, potom penězma, že ty lidi najednou, protože se tam dostávají informace. Vidíte, že informace, to je hlavní destruktor vůbec. A naší sametové revoluci hlavně, co bylo na jednom z hlavních míst, byl fax, kde najednou se lidi dostali přes fax k informacím a víme, že pesimista je optimista, který mu dáme informace. To je stejný, ten lidem dáme informace a oni odvírají oči a taky chtějí, prostě jak se dostávají do té hmoty, tak samozřejmě taky chtějí lpět na hmotě. To je
taky chtějí tu limonádu z reklamy a tak, dále.
Takže čím postupuje to rok od roku, tak samozřejmě jak tam postupují ty cizinci, tak samozřejmě země z toho, Nepál z toho má obrovský peníze. Jo, to, a návratnost peněz do země není žádná. Minimálně, to znamená, a nikdo tady bohatne, nechává to bejt, no a ty dolary tam, který prodějí přes ty cizince, tak ty samozřejmě destruují mysli těch lidí. A ty lidi se začínají pitvořit, protože tam chodí s fotografou a ty je fotěj. Ty lidi zase samozřejmě vidějí, že za focení dostane peníze, tak musí být nějak výjimečný. Tohle lidi pochopí hrozně rychle.
No ale vy s tím nic neuděláte asi, neudělám. Že? Takže vás to asi trochu i mrzí, když tam jezdíte častěji a vidíte postupně. Říkal jste, že je to rok od roku horší.
Musím říct, jako, co je smutný, jako další věc, že já jsem napsal o tom království knížku, která za 5 let nebude platit. To bude vyloženě, jak kdybych šel do antikvariátu, protože vlastně, co tam píšeš, už teď je na hraně vlastně reality, protože opravdu ten postup je tak rychle, že za chvíli budeš fotit úplně něco jiného. Takže honem rychle tam.
Já se dívám, že máme taky fotografa tamhle ve studiu vedle, který se chystá, že vás vyfotí na naše webové stránky, aby posluchači mohli zjistit, jak vypadá ten cestovatel Oldřich Bubák. Tak se můžete podívat už dnes odpoledne na adrese pardubice.rozhlas.cz.
Máme hosty.
Oldřich Bubák vyfocen a my můžeme pokračovat v našem povídání dál. Byli jsme v království Lo Mustang, ale ještě bych chvíli zůstala přímo v Nepálu, protože vy jste byl jedním ze zakladatelů česko-nepálské společnosti a ta se zaměřuje na pomoc nepálskému školství. Ano. Pořád to ještě funguje, ta společnost? Snažíte se pomáhat?
Funguje. My jsme tady hovořili, abych to ještě začal tím, jako vůbec cíl toho snažení, a to je naučit se pomáhat druhým. To je prostě, to visí na celým vesmíru, prostě na celým našim tady v tom univerzálním vědomí je to, že se musíme opravdu naučit aspoň jednou za život nebo jednou za den pomoct druhýmu, bližnímu svému. To je, jak tohle tam nevýbruje nad tím, tak to nefunguje. A tohle se mně zdálo, nechci říct úplně, založil nepálskou českou společnost, nadaci a takový. Já jsem to prostě založil s tím mým Nepálcem proto, aby on vytipoval opravdu lidi, kteří to potřebují, protože někdy, jak já říkám, pomůžeš a zabiješ. Takže musíme se taky naučit rozpoznávat, komu pomoct a komu ne. No a tohle mně připadlo tak neskutečně prostě silný, naplňující, protože to má asi, já nevím, takový 3 věci. Jednak v prvním pomáhám druhému, to je nádherný. Pak neposílám nikam peníze a dám je, buď je dá mně, nebo je dá přímo na místě, tak kde je hmatatelná pomoc. Moc krát se mě stalo, že ty lidi, kteří jsou docela bohatí, tam na tom místě se jí rozbrečejí. Prostě je to zatlačí prostě do země. Říká, no a tohle jsem nikdy neměl ten pocit, že můžu tady pomoci pár korun, prostě, který doma mu prostě spláchne do záchoda. Tak tady to rozhodne v životě jednoho člověka.
A co tam potřebují hlavně, nebo na které lidi jste se zaměřili, abychom měli vůbec představu, jak tam žijí?
Tak tohle je pomáhat jednak v Tibetu a jednak v těch chudých částech Nepálu, kterých je samozřejmě vlastně to je plnej ta střední část. Hlavně se jedná o to, že ty rodiny jsou hrozně chudí, nemají vůbec peníze, takže oni potřebují aspoň, protože ta negramotnost tam je jedna z největších na světě, takže oni potřebují zabezpečit aspoň 3 roky, aby to dítě chodilo 3 roky do školy, aby se naučilo psát a číst šmitec. Jo, takže tohle je Takže na ty 3 roky oni potřebují peníze v půvozovkách. No a samozřejmě ta druhá pomoc je v tom, že jim kupujeme počítače, notebooky, už kde už začínají mít elektrifikovány některé části kolem Katmandu třeba. To je takový vůbec nejbližší vlastně prostor, kde pomáháme. No a papíry, sešity, no a to kupuju až tam. I ten počítač kupujeme, všechno kupujeme tam, nebo dáváme peníze na rekonstrukci. No a pak samozřejmě na ty děti, které buď nemají rodiče, nebo mají rodiče tak chudí, že vůbec nemají šanci se dostat do školy. No a v těch, já nevím, 2000, 3000 jsou peníze na oblečení, protože oni mají stejné oblečení v té škole, pak jim koupí nějaké učebnice, tušky a tak. No a v Tibetu to je zase teďka zaměřený na to, že jsou oblasti, co jsem nevěděl úplně přesně, to se teď vytříbilo, vykrystalizovalo to z té taveniny těch různých požadavků. Chtějí brejle dioptrický. Takže jsme tady se domluvili i s Mostem, to je vlastně malé občanské sdružení Tibetu, který má centrum, hlavní centrum v Ostravě. No a tam jsme se domluvili, že budeme sbírat dioptický brejle, který lidi mají doma spousty brejlí, a že já je tam prostě vozím a do různých vesnic to předám přes toho svého Tibetana nebo šerpu, který to tam dělá těm lidem. Tak umíte si představit člověka, který přestává vidět díky tomu, jak žije v těch tvrdých podmínkách, jednak větrných a jednak samozřejmě v těch ten písek jemný, jak jim těm lidem narušuje tu rohovku.
Tak jsou náchylní k tomu.
Tak jsou náchylní a tam, kde má sebrat brejle, že on se nedostane nikdy. No ty mu najednou přivezeš brejle a on vidí, on se mu zase odevře prostě obrovský svět. Takže je šťastný a jemu je úplně jedno, jestli to má na gumičce, nebo si to tam zadělá drátama, nebo na čímkoliv. Prostě, a ty jsou tak vděční, že To má smysl tohle, to má obrovský smysl.
Právě ono se teď hodně hovoří o té pomoci humanitární, hlavně africkým zemím a asi se zřejmě upouští od toho stylu letadly tam schodit nějakou pomoc nebo peníze rozdat, to asi není úplně ideální.
Vidíte sami, že tohle, nemusíme se zakládat nějaký obří, to o společnosti, to je o něčem jiným, samozřejmě je to potřeba, ale tohle může každý udělat svůj první krok na cestě ke štěstí, že pomůže tímhle tím způsobem a když lidi cestují, tak už by mohli i přemýšlet o tom, že tohle by jako součást toho celého procesu, ty cesty, aby to nemělo jenom vzdělávací a poznávací cíl, ale aby to mělo i duchovní, prostě společenskou. Čím se to celý uzavře, ten celý ten cyklus té činnosti, to je samozřejmě i v našem životě tady, jo. Ale tohle je neskutečné, takže to je i rada pro jiný, že když už teda studujou nějaké věci než před tou zemi, nějaké informace, tak tohle by si měli dát do poznámky, že tam vezmu, ne bombóny taky, ale vezmu tam třeba sešity, nebo já nevím, když jedeme do Jižní Ameriky, někam do těch do nějaké, jak říkám, do nějaké díry na konci světa, tak tam prostě vezmu něco, co jim pomůže. Tušku nebo papír, já nevím. Bombony taky, ale to kazí zuby.
Oldřich Bubák ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. No za chvíli se budeme pomalu loučit, ale ještě předtím opět tady opakuji, máte-li nějaký dotaz na něj, chcete se ho zeptat na věci nebo na knížky, které teď tady mám i já k dispozici, tak je možnost ptát se na telefonu 466 500 616. Oldřich Bubák dopsal teď tady jednu novinku, tak uvidíme, možná, že z ní něco málo i přečteme.
Máme hosty.
Na internetových stránkách se toho dá najít mnoho, třeba i to, že inženýr Oldřich Bubák ve známost vešel svou přednáškovou, fotografickou, hudební i publikační činností. Je tady psáno, že míváte tak kolem 100 přednášek za rok, odpovídá to tak nějak zhruba?
Ano, to je docela dost.
Setkáváte se hodně s různými lidmi na přednáškách, co vás tak potěšilo v poslední době, nebo na co se vás nejvíc ptají? Co je zajímá?
Tak já myslím, můžem to i proložit humorem, takže to říkám prostě furt, že ty moje přednášky mají jeden cíl. A to je jednak poznávací, vzdělávací, ale samozřejmě harmonizační. A nedávno jsem byl v Lázních Bělohrad, kde skončila přednáška, potlesk a v první řadě se dělá dáma, že tam se léčejí pohybové poruchy, tak mě přitáhla těma berlema, tak mě přitáhla k sobě. Já říkám, co si přejete? A říká, panáčku, 3 neděle jsem tady nechrápala a teď jsem se při tvý přednášce konečně vychrápala. Děkuju. Takže od té doby říkám, že to má i harmonizační cíl prostě, takže...
Tak, dobře, je vidět, že máte i smysl pro humor, že jste to vzal takhle.
Je to má prostě i tenhle ten cíl,
občas
to jenom...
se stane. Ale na druhou stranu určitě za vámi chodí lidé a ptají se na různé věci.
Tak první jako věc, že by lidi taky to chtěli nějak začít tohle dělat. Tak. A 90% lidí se ptá na peníze, což je špatně, že?
To na je, peníze...
Kolik to stojí?
Jo.
Já říkám, to je špatná otázka. Tak to asi nepojedeš nikam. Ptej se, co mě to přinese a co uvidím. To je první, já tomu říkám se selektivní otázka, když jedu s lidma, že první, když mě řekne, kolik to stojí, tak nejede. V uvozovkách. Protože první, kam jedem, ukaž mě, co uvidíme, co mě to přinese a tak dále, tak dále. To je věc. Takže vidíme taky lidi, si vlastně stavějí sami takový psychologický bariéry. Řekne, no to stojí 50 tisíc, to nejedu. Já říkám, tak to nepojedeš nikdy nikam. Pokud to chceš, tak si tak to nějak zařídíš a změní to tvůj život. Jak jsme byli v tom Tibetu, tak jsme ve Lhase navštívili, Číňani tam založili školu tibetského léčitelství, že vědí, že to je, má to tradici, je to známý a pomáhá to, tak jsme tam okamžitě...
A přiláká to turisty.
Ano, přiláká to samozřejmě biznis, to je jasný. My jsme okamžitě šli, protože jsem tam nebyl, je to nová škola. A seděli se mnou teda ta Tibeťanka, kterou já jsem překládal těm svým klientům, ona je prohlížela přesně podle těch tibetských takových toho, vlastně ty rekognoskace toho těla, takže vizuální poznávání, dotykový a tak dále, tak dále. No a byla tam se mnou dívka, která tam byla se svým chlapcem, ty si vzali hypotéku na to a odjeli se mnou do Tibetu. Nedávno mě volala, říká, Olane, já s tebou potřebuji mluvit, a tak jsme si sešli někde v Praze, jenom 10 minut, já ti něco chci říct, tak jsme se sešli a říkám, jak to na tebe zapůsobilo, protože vím, že na každého člověka, pokud projde tímhle buddhistickým, tím krystalem, tak to jako světlo projde krystalem, taky člověk, který projde tím buddhistickým světem, to na něm musí zanechat následky. Někdo, kdo je zablokovaný, tak to bude chvíli trvat. A někdo, kdo je otevřený, tak to samozřejmě ten vliv bude rychlejší. No a ona říká, hle, jsme se vrátili. S tím klukem jsem se rozešla. No a děli se hrozný věc. Já ani nevím sama, já to neumím hodnotit. Prostě se něco dělo se mnou. No tak jsem se rozešla s Hochem, že jsme si nerozuměli. I s ním se něco dělo. No za měsíce sešli, už spolu bydlej, si jako odpočali. Ta turbulence těch zkušeností a všeho byla tak silná, že se byli zmatený. Což je vidět, to je nádherné, ale to si myslím, že to je proces stejný u každého. No a tak pak do mě bouchla, jo, prostě. Já říkám, Olane, děkuju, jsem v jiným stavu, prostě. A jo, ona jim ještě ta Tibetanka jim dala takový koní, to jsou ty, oni to je všechno bylinková záležitost, tak jim dají vždycky dvě kuličky hezky balený, a aby to bylo blbuzdorný, tak aby, protože některý lidi prostě neumějí číst náhory, tak ta bílá, ta je na den a ta černá, vždycky dvě, a černá je večer, takže tuhle budeš brát ráno, tuhle večer. To je i pro ty Tibeťany. No a teď jde o to teda, samozřejmě jsme se o tomu smáli, říkám, a je to placebo efekt nebo ne? On říká, teď už je to jedno, ne? Prostě to bylo tak silný, že úplně jedno, jestli jím a projedu mým organismem a nic, ale já jsem tomu věřila, podívá, funguje to, takže už tohle je takový signál, že to mělo smysl.
Já tady mám vaši novou knihu, která teď vyšla.
Ano,
teď. Tingle Tangle, to se jmenuje Tingle Tangle.
To je jedna z básní tam, nebo z těch esejí takových, no.
Nový růženec emocí dobrodruha, tak my jsme tady našli jednu takovou, já nevím, jestli se tomu dá říct báseň.
Já si myslím, že já to hledám, já si myslím, že to je, jsem našel u Charlesa Baudelaire, že toho teďka čtu, a líbí se mi to, že oni to nazývají poezie v próze. Mm-hmm. Takže nějakým takovýmhle způsobem.
Dobře, to byl ale jeden z prokletých básníků, že?
Ano.
Jak lépe strádat, než si užívat. Víš, že se nesmírně rád vracím sem, do vyšších nadmořských hladin, blíže k vesmíru, kde věci jsou pokojně prozařovány pozitivní a láskyplnou energií. Říkám příteli Tašimu, buddhistickému mnichovi. Ano, a taky vím, o čem stále přemýšlíš. Odpovídá Taši a hodí hlavou směrem k chudým kolem jdoucím nosičům s desítkami kilogramů na zádech, kteří se s jiskrou v očích smějí na bohaté, utrápené kolem jdoucí turisty. o čem koktám? O tom nejčetnějším obrázku dne, odpovídá mnich a pokračuje. Ano, to je pravda, přitakávám. Položím velmi jednoduchou otázku. Je lépe strádat, než si užívat? Nebo je to stejné? S nechápavým výrazem bohatého turisty čekám na odpověď. Vynakládáme miliony na cestování vesmírem, na komunikaci s mimozemskými civilizacemi. Ale pro překonání propasti, která nás dělí od nás samých, nevěnujeme nic. A tím bychom se mohli rozloučit.
To je hezký,
co říkáte.
To je hezký, no. Já bych řekl ještě jednu věc, protože jak jsme ty neuzavřeli ty přednášky, tak jezdím i po školách, jezdím mě, prostě ten věkový průměr je tak obrovský, to je od 4 let až od školek vlastně předškolní výchovy až po univerzity třetího věku, kde se dějí lidi velmi už jako starší. A nejčastější otázka takový, tak když tady hovoří hodně teda o buddhismu, že tím mým životem prochází, tak jak mám tomu tibe, jak můžu pomoct obecně teda, jako tak když nejsem schopen teď to nějak ovlivnit, mm-hmm. Já to chci ovlivnit, jak můžu pomoct, tak řeknu Tibetu třeba. Já říkám, tak hlavně neber kosku do ruky a nechodáme někdo do čínský ambasády nebo do McDonalda, budeš tady rozbíjet. Něco to je špatně, to si blbě rozhoduješ o svý osudu, o své karmě. Myslím si, že první krok, kterým pomůžeš komukoliv, to je teď samozřejmě i Tibetu, je, že začneš pracovat sám na sobě. To znamená, začneš přemýšlet o tom, jak prožít smysluplný život, jak prostě se vypořádat s tou naší strasti plnou existenci, aby každý tvůj okamžik života byl šťastný, pozitivní, tvůrčí a harmonický.
Možná, když jsme začínali hovořit o tom úklidu v tom příkopu, tak třeba, že vezme tu petku a hodí
ano,
do koše.
Že si uděláme si tak, ano, jak to je, co mám pomoct? Tak říkám, víš co, ani tam nechoď do těch příkopů a udělej si pořádek v palici, jako, takže to je hezký.
Já vám děkuju za příjemně strávenou hodinu, ať se vám daří.
Taky děkuju.
Naschledanou.